Глава 32. Світанок пробивався крізь гущавину дубового лісу. Свіжі зелені гіллячки заблищали свіжою росою. Лань повела своїх оленят з лісових хащів на галявини, і жодний мисливець не вичікував і не перепиняв шляху стрункому ватажкові оленю, що йшов на чолі своєї рогатої череди. Лісова вольниця зібралась коло свого дерева в Гердгільському лісі. Тут вони й заночували, зміцнюючи свої сили після тяжкої облоги. Котрі пили вино, котрі спали, ще інші розмовляли про пережиті події і підраховували здобич. Вона була величезна, але закони лісової громади були такі суворі, що нікому навіть і на думку не спало привласнити щось із спільного майна. Все кидали на одну купу, все віддавали на волю начальникові. За збірний пункт був старий дуб, що стояв у центрі лісового амфітеатру за півмилі від зруйнованого замку Торквільстону. Тут сидів Локслей на троні з дерну, спорудженому під тінню рясних вітів величезного дуба. Навколо нього купчилися лісові його товариші. Він показав чорному лицареві місце праворуч від себе, Седрікові ліворуч. «Пробачте мою сміливість, вельможний сере», – сказав він, – «але тут, на цих галявинах, я володар. Вони є моє королівство, і я втратив би авторитет серед цих моїх диких підданих, якби у моїх власних володіннях поступився місцем комусь із смертних». «Ну, панове, хто бачив нашого капелана? Де наш веселий чернець?» «Ніхто не бачив копмангерцького клірика».
«Я певний, – казав далі ватажок вольниці, – що веселий чернець загостювався десь за доброю пляшкою.
Хто бачив його після того, як замок був узятий?»
«Бачив я, – відповів мірошник, – як він намагався виламати двері льоху, присягаючись усіма святими, що лише є в святцях, а що він неминуче покуштує гасконських фрондебефових вин».
«Так треба ж врятувати його, друзі, – гукнув Локслей, – а то як би він часом не згорів. Піди, мірошнику, візьми з собою кілька людей і оглянь місце, де ти востаннє бачив його.
Лий з рова воду на палаючі руїни. Я мерщій розберу їх камінь по каменю, якщо позбавлюся цього веселого ченця.
А поки до справи, панове. Скоро пролунають чутки про наші подвиги. Банди Дебрасі, Мальвуазена і інших фрондебефових спільників заворушаться, щоб іти на нас. А як береженого і Бог береже, то непогано було б забратися десь далі від цих сусідів».
«Шляхетний Седріку, – сказав він, звертаючись до Сакса, – здобич поділено на дві частини. Бери ту, що більш тобі до вподоби, для твоїх людей, що брали участь у цій справі».
«Добрий йомене, – відповів Седрік, – моє серце гірко сумує. Загинув бо шляхетний Адельстан Конінзбурський, останній нащадок святого сповідувача. Назавжди загинули разом із ним усі мої надії. Ця смерть загасила іскру, що її знов не розпалити. Мої люди, за винятком тих небагатьох, що є коло мене, чекають, коли я повернуся, щоб перенести шляхетні останки до їхньої останньої оселі. Леді Ровена
хоче повернутися до Родервуду, і тому її мають супроводити достатні сили. Я й раніше поїхав би звідсіля, але чекав не на те, коли розподілятимуть здобич. Я чекав на ту мить, коли зможу висловити свою подяку тобі і твоїм хоробрим йоменам за життя і честь, що ви їх урятували.
«Так ми зробили лише півсправи», – відповів ватажок вольниці. «Принаймні, візьми зі здобичі стільки, скільки потрібно, щоб винагородити твоїх сусідів та челядників. Я досить заможний, щоб винагородити їх своїм власним коштом», – відповів Седрік.